Fakas Livan on Chan Kasuj, nu Hammerhead Shark, gon he duet in the skin of Heron, Reen's Lahintiochen, is Locht Tide, gochid Arus Namara and Aile, a vi erbaurd an RV Celtic Explorer, a hunik in Livan, agus tamakdara o kuig, muidoli, la forus Namara lumunus, kechotuakdara.
Kamakamahad.
Can I ask a dear Fakas and Livan showakdara?
Well, we should have a survey to the West Pass survey because Kid Mila Shiro Yes or Aiden Honishidan Liwan Mean Hyan Kasu Kinyalotis Nar Wulen an English anger Gurfakasan and Nishkina Aiden.
Kessor Breka Liwan and Hyan Kasu Wakdara.
Shadan Hammerhead Shark Transkaveka, a telefish had known to the Rasa by the Jack Custogs and the German nation. She then Tá chuig an áthair de a marbh chaáil leir casúir chéan taobh agus bin an túl mu chéan chuig an chéan leir maidirtha. Is seocha maidirtha do chuil ag le freangach nó roc maidirtha ach cean áthair de cínta go bhfeicce a déanthe go bhaach dóhána agus a bhealla sin.
Ní le fosúlacht ag leis an Líomhán Gréine ná Líomhán Gorm níl?
Níl ach go gwyl ag ylis. Cwydig yn chlwng. Ta tiach y cwg cynnal y siarach yn ysgu'n heir yn wrth tagwyd yn tor o gwydisio. Mae'n yr o'n frengoch gwydig yn Liwan Grein. Sian Liwan Grein, sian yn darn o siorcus mŵ ar dawn. Os bynch yn ysgu'n heir yn gwneud effector gymuniged mach o ac, ylis mach o or, yn ysgu'n o yes, tîf sian. Sian, sian. Ach, o'n bochol sian ysgu'n i'r ffacus hana yn ysgu'n heir yn. Sian o'n mynd i'n gwneud Ni cyn yoga, bydd yn rhaid i ddysgu na mi eisiau ffecu hana na nisgi tana hi'n pwlar fflarad yn nhw mwyr cherub nhw ar chos y hir na hefficio. Ach yn eich ffacus cawn hana ffyrsion yn cael môr o hwch o ffad les es na gwrs ar chos yn y bret yn y bigi. Ach gwbeth na'n chydwyr y ffacus cawn o'n eisgu na heirin. O gwrs yn eisiau dy fi o'n ffer o'ch hynny John Power ted is senioli ffair y mamu eich yn eisiau dy fi'n survey eisiau o'n West Pass yn Mohanyan. Bydd mae dyn y survey er iesg nhw'n bolo maen o sgwydain ac os torgeis gysig cynnar sy'n. Ach, chymale sy'n mael gwyl spas a'n iawn bawr, tygwyd mwyd saniol i hele lyn ffersyn da hig mewn mwyd na'n nis mwyd terif o waint ys yn nam o wrth y mw. Ac os, na fi'n bydd dyn y survey yn y bolo maen ac os yn y sgwydain, bydd mwyd y gwasaid, bydd mwyd y swngdal maen yr ha. Ac os, na fi'n mwyd y swngdal, bydd mwyd y gymalt y lyn i dyrach, wrth edd, so ta cwsan leac i machain. Agus mae gwmwyd gymaint ar chwson o warnas na chwyr mwyd garhwyr, ta mwyd yna yn dyn a lichwyd yma fech yna yn ffairi yn y mamwyd, gys yna hen o'ch i ffersyn, hen o'ch i mara. Agus bint ac wnes i'n abyr cymryd ddyn o'r fes fecu ac o'r lelyn i'r tersiol ar y gwson. Agus fi jan ar hwnna gwrs yn ymwyd, sy'n jab bint ac wrs yn mynd hwys o'r sgwydi sairdig o'r wars, gys mae Afrik nis ffawr ac o'r rwydw dwi'n siŵr y crows nested yn pwynt sairdig o'r agus bíonn siad a fhaire amach agus bíonn na speculáis na bíonn aclúr sacú gwecha siad agus gwecha siad mil mór nó éan áhaid nó cymaid éan siad cúri éan áhaid fersin agus chunig siad etse fad an ach rafecí hann acú agus chunig siad súl ar agus chunig siad a gúri leis na leawr hata bíonn sacú ar bawrd agus rinig siad amach gwa bíonn líbán mín an chan casú ar bíonn mae ar y gynial sin bíonn etse an edar ar rhaim agus bhí sé snáh a mar uisce. Ní raid le pectúr áile ach tá pectúr go léithean tá scéal aine ar síbhaidir lín sé hain agus feic má haint bhair sin feicitú tá pectúr go léithean an sin.
Chuir mar sós ar síbh sé hain freisin a bhacht ar má tá daoine ar reiceáil. Ach is mar rud usad go sibse chunice usad gur an saniol is agaí usad dá bheith chun gnáhaine nach gurach sé den símáin.
Gwydirach, agos beidio'n ffiwon marwmach o loch o ma, nach mae cefeci gyda'n ffiwon y saniol o hi ar bawr, ond yw'n dyn nhw dyn nhw'n cairdau sio, ta'n amser, ta'n sy'n chwbwyr ag yn amser o chyma agos fes Afrika dyr y war yn y ffari, ma fi'n gwyhau na aibri o warag na hata mars ni wedi'n anwyr di ecael chyma. Agos yn sy'n anwyr un o'n ar sient gwrs a soch gar gwn bod, wrth e gyrfacus na, mae'n di gymach o bod yn Pisa lo hwn nhw, pisa lo yes, bydd na mae chi'n ffecio chyrwyr. Agos, sy'n efo gwmwyd cwrmach mae'n yra, gwmwyd yra, bydd ein chedw yr wyl siar clora i gwyl siar ffecio mae'n yra. Bydd y gwaith o dynnu cyn drwy'n cosfod y sian yr isgyr yna chynig waiach, na ron y liaw regl edrych yn ymach gydir ac edrych iawn. Ffector fod i'n gymryd, ta nis mwyn wedi gael becar le gairid mae o'r gwyl na ffôn ni mewn o'ch rhaid dynag, na rechyn siarad togyn siarad pectus, gwrdd yn siarad ag senio leo he, agos ta'n siarad ta'n lian roeddi ta'n gael fecael nhw ta'n clori gwrdd siarad fecu, ta'n siarad meidwyl ag aeryd.
Sta'n ffin y sian.
agus sin iascanna sé te ní bhínte deir gníil bin sethús ní bhínte do máris gap bin sead éidir gníil maiar agus bar na fáil agus nó sna scuta agus nó ronach agus cíneal sin maiar. So is acoustic survey tá nó súmdar. Achan sin mai dé mar bal mar agus mí muid gimat in na cosán te leacú maith tugu mai dine ar bord freisin le hé tilitaid dine na dine mí
So
bit the fire and the mamish and the milt more or the death and agus the room to skin and Augustine in fresh meat of means fire in the Himara.
So been sagish
marshin the bone the survey one my dear squeeze go to banis mo tail vest to hide it.
So been sagish mar hamp the matar on the gone number matar shot farshin agus marshin ze. Oh he've stuck on the ish.
Well, that might not well in Tom Shock of Lean Shedahonic with him Lean on my Blinner Lean be to go whole heel, my dear. Nish Omni Yards could be in the Abernorono Havadish with your Huna Vadisha, yes, which had so Pinafogam in Survey Elaine, Omalo, Gumlin, or Hua, or Sohikian, and Scottad. Tas in the history, I shall be taking the history first, and I should then more all the Ekel, my dear, and the means to win the Cossancha. She no means to Giska cart manner, she jabotad na Giska all looks a hogal sahoridir. So Monto Mark Kunyatulesku made the word lintat the heck to while Mashen Giska to Horiat. Ah, said Jabota Enya, Nimus get of a Gregory Mark in the Gulli Mania, so she never got him with Fant at the Guston. So we need to get of a cool and Yeshkin and Nahwit.
So Tabach Lisha Tides of Wakdar, I guess, Mesak in the Harriet Tatarlo Gursimar, I guess, Marshinze.